Det er så vigtigt at få det tabu brudt, at det er forfærdeligt at ende på en psykiatrisk afdeling, eller det er forfærdeligt bare at gå op og snakke med sin egen læge eller et privatpraktiserende psykiater om psykisk lidelse. Det er bare menneskeligt. Det er 82% af os, der gør det.
Velkommen til anden del af denne podcast, hvor vi dykker ned i Facebook Live-udsendelsen med journalist og forfatter Peter Øvig Knudsen og psykiater Lars Vedel Kessing. I dette afsnit svarer Øvig og Kessing på spørgsmål fra jer, der så med live. Vi kommer blandt andet ind på, hvor langt forskningen er med brug af biomarkører til at diagnostisere psykisk sygdom. Og du kan høre mere om, hvor du kan få hjælp, hvis du er pårørende til en med bipolar lidelse. Udsendelsens vært er videnskabsjournalist Line Friis Frederiksen. Rigtig god fornøjelse.
Og nu nævnte du jo selv lige det med dialogen, og vi kan jo ikke have en talt dialog med jer, der sidder derude, men I kan stille spørgsmål på Facebook, og det er der nogle af jer, der allerede har gjort. Den her kan vi svare ret kort på, vi vil gerne nå så mange som muligt. Peter, kan man have en bipolar lidelse, hvis man ikke har en manisk periode?
Altså, det tror jeg ikke alle psykiater er enige om, men jeg har fået en bipolar diagnose, selvom jeg ikke har haft mani. Og det er fordi, at lægerne på Rigshospitalet mente, at jeg havde så meget energi, så der var ligesom ikke, altså så meget energi havde de ikke set hos nogen, der led af så alvorlige depressioner.
Så altså alle de bøger, du kunne skrive, selvom du ikke var manisk?
Jeg var meget produktiv og kreativ og fik meget fra hånden, så derfor måtte der være et element af noget energi i den anden ende af den her meget, meget dybe depression.
Mm. Er du enig helt kort?
Ja, det er helt enig med Peter i og behandlerne med. Sådan kan det godt være, og den behandling, du får, er jo også behandling for bipolar lidelse, og det kan være med til at ligesom bekræfte, at diagnosen kan være rigtig, ikke? Selvom det også kan hjælpe andre ting. Det er medicin. Så jamen der er et spektrum der.
Og dermed der kan bipolar lidelse jo være en svær diagnose at sætte, fordi den kan have mange forskellige udseender, men kan du helt kort komme ind på nogle af grundtrækkene måske, Lars?
Ja, altså det klassiske ved bipolar lidelse, det er jo, at der er mindst en mani eller en let mani. En let mani kalder vi en hypomani, og en mani er jo kendetegnet ved, at der er påfaldende opstemthed, altså løftet stemningsleje og påfaldende høj aktivitet, som Peter nævner.
Ja, uden at have den opløftede stemning, så er den høj aktivitet.
Ja. Ja, og derudover kan der være en række andre symptomer. Man sover meget lidt, og man taler meget hurtigt, og kan være svært at følge og sådan noget. Så ved en bipolar lidelse, der er der mindst en hypomani og en mani, og ofte er der jo depressioner, og der kan komme manier hen under vejen også.
Så det at adskille en bipolar lidelse fra for eksempel bare det at have depressioner løbende, det er, at ved depressioner, så er du mere, altså så er du nede, og så er du mere afslappet normalt, og så er du nede,
ja.
Og så er du...
Nede, altså har depressioner, så siger vi en neutral stemningsleje, ikke? Neutral humør.
At føle sig ensom og være bipolar er meget svært, har der en, der skriver. Hvad kan man få af hjælp? Og den tænker jeg, vi lige starter med dig, Lars.
Ja, altså man kan få hjælp på mange måder. Og nu, når vi taler om tabuisering, så kan det jo også være, at man så småt kan begynde at fortælle nogen andre, som man holder af, om man, at man har en bipolar lidelse. Det kan være familie, det kan være bekendte, det kan være arbejdsplads. Og udover det, så er der jo patientforeninger, som der er depressionsforeningen, hvor mennesker med bipolar lidelse også hører til og kommer, hvor der er mange grupper og mange forskellige aktiviteter, sommerlejre osv., så der er mulighed for at bryde ensomheden, også hvis man ikke lige har nogen at gå til. Men jeg tror, at de fleste mennesker, og det er vores erfaring, at de fleste mennesker har jo alligevel nogen, som i deres omgangskreds, noget familie. Det kan være lidt måske en tante, som man ikke har set. Men opsøg vedkommende og fortæl om det her. Det er rart også, at der er nogen inden for familien, der kender til det. Det kan være en mere fjern ven, hvis ikke man lige har en, man synes, man kan fortælle om det. Altså i sig selv at gå i gang med det. I det liv, man nu har, det kan man komme ret langt med.
Ja, og det, der også kan ske, vel, hvis man er især i den depressive fase, det er vel, at man får de her tanker om, at man ikke er noget værre, og der er ikke nogen, der kan lide en, som jo ligesom er fejltanker, som ikke er den reelle sandhed. Så derfor kan man jo også, når man...
Det er selvfølgelig ekstra svært i en depression at gøre de her ting her, og det er derfor, man jo helst skal gøre sådan nogle ting, tage sådan nogle initiativer, når man har det lidt bedre, altså i en neutral fase. Så man også har lidt at forebygge med, altså hvis man skulle gå hen og blive deprimeret igen. Ikke?
Det er klart, at der er meget mere, man kan gøre, når man er i den lette fase af en depression, end når man er røget ned i den, altså som jeg endte med, en psykotisk fase. For der er man jo vanvittig. og der har man nogle tanker omkring sine nærmeste, som er altså fuldstændig forelskede. Og der er det altså svært.
Altså ligesom, paranoid, at man tror...
Jeg var paranoid, psykotisk, og troede, at min kæreste allerede havde forladt mig, og havde fundet en anden og sådan noget. Så i den fase er der ikke så meget, man kan stille op, andet end at sørge for at blive indlagt. Jeg synes selv, jeg blev... Det kan jeg se nu bagefter. Jeg værede mig så meget ved at blive indlagt, at der gik i hvert fald 2 måneder for lang tid, inden jeg blev indlagt.
Og det var faktisk en ven, der tvang dig, som jeg husker det til.
Ja, han tvang mig ikke, men det lykkedes sammen med stor autoritet at få mig overtaget til at gå ind i en bil, og så kørte de mig ind på...
Og hvor du overvejede at flygte, som jeg...
Ja, altså jeg havde alle mulige planer om at komme væk. Jeg var skrækslagen, og det tror jeg er undervurderet, hvor bange mange mennesker er for at blive indlagt på psykiatrisk hospital. Det skyldes jo dels vores frygt for at miste kontrollen over vores eget liv, og blive spærret inde, måske hvis det er en lukket afdeling. Og så er jo også en masse fremstillinger i især i filmens verden, ikke? Gøgereden og så videre, som gør, at man har en fuldstændig forfejlet opfattelse af, hvad der foregår i psykiatrien, og det, at Lars og hans kolleger nærmest er onde mennesker, der prøver at få ens bevidsthed belæst ud af knuppen på en. Men til gengæld, så dernede, der må man ligesom, der kan man ikke engang måske selv sørge for at blive indlagt. Altså der er det ens nærmeste, der må sørge for, at man bliver indlagt. Og det er meget sværere, end man tror, at få taget den beslutning og få den omsat i virkelighed.
Men dit råd er, at man skal faktisk gøre det?
Man skal, altså jeg har den, efter selv at have været der og vide, hvor tæt man er på selvmordet, så har jeg det sådan, at folk, der er altså alvorligt deprimerede, dem skal man tvinge i behandling. Altså man skal faktisk tvinge dem ind på det hospitalet, hvis ikke selv de vil derind, og så skal man tvangsbehandle dem. Fordi at jeg havde jo, altså her bagefter er jeg jo lykkelig over, at jeg ikke begik selvmord. Ikke? Det er jo en del af sygdommen, og derfor skal den også behandles med hård hånd, om jeg så må sige. Men min pointe var egentlig også, at derfor det der med at være åben, og alle de andre sunde og kloge ting, man kan gøre i forhold til sin sygdom, det er jo altså i de lettere faser, altså det er selvfølgelig, når man er rask, men også i de lettere faser, kan man stadigvæk gøre meget, som også handler om motion og sund kost, og holde nu op med at drikke alkohol og sådan noget. Og også begynde at fortælle folk, at man faktisk har fået en depression. Altså, så det er noget, man ikke skal i gang med, når man er alvorligt syg. Det er der, hvor man stadigvæk har sin egen viljeskraft. Ikke? Og der skal man bruge den. Altså, der vil jeg sige, at der skal man bruge al den viljeskraft, man har. Jeg har heldigvis meget. Jeg ved godt, at så er der nogen, der har mindre, men man må bruge al den viljeskraft, man har til at få gjort de fornuftige ting. Og lad være med at gøre de ufornuftige. Ja. Altså, fordi jeg møder jo også ægtefæller, for eksempel, der fortæller, at deres mand nægtede at blive indlagt, og så gav han sig til at drikke i stedet for. Og det endte med skilsmisse, og hans børn vil ikke længere se ham. Og så er han jo da for alvor blevet ensom. Ikke? Så det der med åbenheden er jo den bedste medicin mod at isolere sig fuldstændig fra sin nærmeste. Og det er det, man gør på vej ned i det dybe hul. Altså på et eller andet tidspunkt, når man når langt nok ned, så begynder man at isolere sig fra alle andre mennesker, fordi man synes ikke, at man er værd at være sammen med. Og så derfor er det for sent på det tidspunkt at gøre de gode ting. Altså dem skal man ligesom sørge for at få gjort tidligt, og så kan det jo ordentligt være, at nogle af de gode ting, man gør, de også gør, at man slipper med en let depression.
Og er det sådan, Lars, vil det altid være sådan, at en depression, det er sådan en hvad kan man sige, langsommere eller hurtigere, men altid en nedadskridende. Det er ikke sådan, at du kan komme fra normal eller neutral fase, altså til dyb depression.
Jo,
med
det kan man godt. Det er der nogle mennesker, der oplever, at det sker meget pludseligt, altså med få dages mellemrum, eller måske næsten inden for en dag, at det går fra at have det godt til at være dybt depressiv. Det klassiske er, at det tager lidt mere tid. Men jeg kunne godt tænke mig at tilføje til det, du siger, Peter, fordi det er, altså, at der jo også netop er mange fordomme i forhold til psykiatrisk behandling eller psykiatrisk hjælp. Og du skriver jo meget ærligt om det i din bog, hvordan du faktisk kæmpede imod at komme hen på en psykiatrisk afdeling, ja. Selvom alle dine venner og hele din familie sagde, at det er det, du har brug for. Du kæmpede af alle kræfter mod det, ikke? Og det er jo også en fordom. Mm. Fordi du siger selv, at du har oplevet, hvor meget hjælp du kan få. Ja. Og den fordom har jo fyldt, altså der har jo været journalister, der har elsket de her historier i medierne.
Her og under mig selv.
Her under dig selv, der har elsket at fortælle om, hvor ond psykiatrien er, og hvordan lægerne kun giver elektroshock, og hvordan vi ikke forstår mennesker. Og det har ingen gang på, det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Vi er jo mennesker, og selvfølgelig sker der fejl i psykiatrien, som der gør i andre steder, men vi er der for at hjælpe mennesker, og vi hjælper jo mennesker hver dag.
Men jeg tror, der er et dybere element, end det er, at jeg er enig med dig i det med fordommen.
Ja.
Men jeg tror desværre også, at der er sådan et mere, måske kunne man sige, arketypisk element,
det er der,
som
der
er en angst for at miste kontrol.
Selvfølgelig. Den
og den
vi
forbinder
alle
vi med en lukket afdeling. Ikke? Altså det er, når man har mistet kontrollen.
Altså, næst efter at dø, så frygter vi allermest at blive sindssyge, fordi så mister vi også os selv. Ikke? Ja. Så det er jo selvfølgelig rigtigt, og det bliver så måske indimellem projiceret over på behandlingsstederne, fordi nogen skal jo være de onde, og det er vi godt klar over, men der er også noget med mediebilledet og folkefortællingen, om, som heldigvis er begynder at ændre sig de senere år, også måske med din bogs hjælp, at man kan få hjælp. Og det er jo rigtig vigtigt at vide det, også når man har det svært, at man får hjælp, at man kan altid komme sig en sygelse, vi kan altid hjælpe, og når det er så svært, så er det på hospitalet, så kan vi så altid hjælpe, ikke? Og nogle gange er det bare
altid blive bedre.
Det kan altid blive bedre, ikke? Det ved vi fra klinisk hverdag, kan vi sige, ikke?
Men det, der også er så stærkt i din fortælling, Peter, det synes jeg netop er, at du har været så meget modstander i psykiatrien, og så har oplevet, hvor meget den hjælp der er. Det gør jo, at du har en meget stærk, troværdig fortælling, synes jeg. Der er så to spørgsmål her, jeg godt kunne tænke mig at slå sammen. Og den ene er omkring det her med, at de pårørende, som måske dækker over den syge for at skærme og beskytte, og at der måske ikke er nok fokus på, hvor svært det faktisk er at være pårørende, og hvor stor en forskel de kan gøre, de pårørende, som man faktisk har brug for også at tale mere om deres rolle. Og den anden er så, at en af årsagerne til, at det måske kan være svært for pårørende, det er, at den, der skriver, at det ikke er almindeligt, at mange med bipolar lidelse ikke har nogen sygdomserkendelse. Er det rigtigt, at der er mange, der ikke vil erkende deres sygdom?
Ja, det er det jo. Men jeg vil gerne starte med det her med de pårørende først, fordi det er jo i dag standard, at hvis man har en bipolar lidelse, eller får en stillet diagnose bipolar lidelse, det bør være sådan i alle fem regioner i Danmark, men i hvert fald er det sådan en region hovedstaden, at så bliver alle mennesker, alle patienterne, bliver dels tilbudt behandling i en særlig klinik. Det er 300 mennesker om året med nydiagnosticeret bipolar lidelse, der kommer ind der, og alle deres pårørende bliver så tilbudt noget, vi kalder gruppebaseret psykoedukation, som er, at man altså mødes med andre pårørende til patienterne, som går i klinikken, og så er der noget information, der er noget diskussion, der er indbyrdes erfaringsudveksling. Det er noget, der kører hver 14. dag, 2 timer, over 6 gange. Og de pårørende er meget, meget glade for det, og der er livlige og spændende diskussioner, og det er hjerteblod selvfølgelig, fordi det er så tæt på. Men det får man rigtig meget ud af som pårørende. Og der er også i de andre regioner noget, der kan minde lidt om det, måske ikke helt så systematisk. Vi så vil undersøge, om det er sådan, at når nu de pårørende får gruppebaseret psykoedukation, så dels får de pårørende det bedre af det her, det håber vi jo, men også får patienten til de pårørende det bedre af, at den pårørende får noget mere oplysning
nogle
om, bipolar, og nogle redskaber. Hvad kan jeg gøre, hvis patienten ikke vil stå op om morgenen på grund af noget depression, eller taler råt og voldsomt til mig i en mani, som man kan gøre? Hvordan skal man håndtere sådan nogle ting? Masser af dagligdags situationer.
Er det også dit bud på, hvad man som pårørende kan gøre, og synes du, de bliver overset? Er det det, du oplever, når du er ude og holde foredrag?
Ja, altså jeg oplever, at før man har prøvet at være pårørende til en alvorlig psykisk syg, så ved man simpelthen ikke, hvad det handler om. Altså det er mere belastende, og jeg opdagede det først, da jeg var blevet rask. Altså hvor hårdt det havde været for mine nærmeste, fordi man bliver jo, det må man jo sige, altså en svær depression er en meget selvoptaget sygdom. Og det er jo ikke, fordi man har lyst til at sidde og røre sin egen navle, men man er ligesom blevet lammet, altså interessen for omgivelserne er på en måde blevet lammet. Det er jo en del af det dæmonien i en depression. Så det var først, da jeg var blevet rask igen, at jeg oplevede, hvor hårdt det faktisk havde været for de andre, og de fortalte, hvor hårdt det havde været. Og jeg opdagede for eksempel, da jeg kom hjem fra hospitalet, var blevet udskrevet, at min søn ikke ville se mig. Altså han var gået så meget i sort, at han og var blevet ligesom vendt til vrede, hvad der måske var meget sundt for ham. Men han var vred på mig over, at jeg havde lavet mig indlægge. Og der gik flere måneder, inden vi bare kunne begynde at indlede en normalisering af et forhold, der havde været meget tæt. Det var også derfor, det ramte ham hårdere, netop fordi vi havde haft en meget tæt relation. Og det hører jeg jo alle, i alle familier, at der er nogen, der bliver, altså der, hvor de nærmest går ned, når patienten er blevet rask. Fordi så er der ligesom blevet plads til, at de også kan have de følelser, de har. Så det tror jeg, mange pårørende føler, at de er overset. Og at sådan nogle initiativer, som Lars taler om, er jo virkelig, virkelig velkomne. Fordi så opdager de pludselig, at meget af det, man oplever som pårørende, er jo noget, de andre også oplever. Så kan der så være forskellige problemer. Jeg havde den glæde, at min kæreste kom hjem fra sådan et forløb der, og hver gang hun kom hjem, så sagde hun, du har været en god sindssyg. Og det var fordi, at der er jo nogen, der bliver aggressive, ikke? Der er nogen, der begynder at drikke enormt meget, og sådan nogle ting. Og det her, lige de ting havde jeg så ikke, altså ikke fordi det gjorde det til en sjov oplevelse for hende, men så opdager man jo ligesom, hvor, at der er ligheder, og så er der nogen, der har haft nogle særlige problemer.
Så det tyder i hvert fald på, at sådan nogle forløb, som I kører nu her, Lars, eller som I kører nu, er meget vigtige.
Det er det. Heldigvis har vi gjort i mange år, sådan set. Men nu har vi mere fokus på det, kan man skal sige. Ja.
Så det er noget med også at få dem opsøgt, hvis man er pårørende.
Ja.
Det her med sygdomserkendelsen. Nu må du lige at sige, ja, der kan være en manglende sygdomserkendelse. Ja. Hvad kan man gøre som pårørende så?
Først og fremmest så kan man jo prøve at snakke med patienten om det, selvfølgelig med personen om det, og se, om man kan komme igennem med noget fælles forståelse, og sige, at psykisk lidelse er jo noget, som mange har, og det er altså min fornemmelse, at det er noget af det, du har nu, om det, hvad det nu er, depression eller angst, eller egentlig mani. Og ellers så kan man jo, hvis ikke man kan få en samtale omkring det, så kan man jo opsøge nogle behandlere og sige til patienten selv, at jeg har det sådan, at jeg er nødt til at snakke med din læge om det her. Og så ringe op til egen læge og høre, hvad kan man gøre. Og nogle gange man så, kan egen læge eventuelt komme ud. Det kan også være sådan, at psykiatrien kan komme ud, men det er nu sådan i allersværeste tilfælde, ikke? Så kan man jo også kontakte pårørendeforeninger og depressionsforeningen eller andre psykiatrifonden, som har rådgivning og vejledning sådan mere konkret.
Meget gode konkrete råd. Så er der sådan et meget konkret spørgsmål, som vi lige hurtigt måske kan tage. Det er til dig, Lars Kessing. Hvor langt er vi med forskning i biomarkører? Og her tænker jeg biomarkører, altså noget, hvor vi i kroppen kan måle noget i forhold til psykisk lidelse, og måske så også komme tættere på, hvad er det for noget medicin, der vil virke?
Jeg er meget glad for det spørgsmål, fordi det forsker vi intensivt i, særligt med bipolar lidelse, et studie, vi kalder Bipolar Illness Onset, hvor vi følger rigtig mange mennesker og tager blodprøver og hårprøver og spytprøver og en masse andre prøver for at prøve at finde ud af, hvad skelner mennesker med bipolar lidelse var raske, og hvad er det hos nogle slægtninge, som jo er øget risiko for at få bipolar lidelse, hvad er det for nogle biologiske ting, der gør, at nogen udvikler bipolar lidelse, eller depression, eller skizofreni, eller angst. Vi ved rigtig meget om det. Vi har lige en anden stor ansøgning inde nu her, hvor vi håber på at få bevilling, fordi det, jeg vil sige, om 5-10 år, så tror jeg godt, at vi kunne være der, at man kan lave sådan en samlet biomarkør, baseret på forskellige altså blodprøver og andre ting, som i hvert fald kunne være et støtteredskab til patienten, pårørende og også behandlerne naturligvis. Er det her nu bipolar lidelse, eller er det noget andet? Og hjælpe til både diagnostik og også undersøge behandlingseffekt. Der mangler stadigvæk noget, men altså 5-10 års kort tid i forskningssammenhæng, så jeg synes egentlig ret langt med det.
I den forbindelse helt kort, der nævnte jeg tidligere det her med, om det overhovedet gav mening at skelne mellem fysisk og psykisk sygdom.
Ja.
Om det er med til at holde tabuet i live, at vi ligesom har den her psykiske term, men er vi nødt til at holde fast i det, fordi det er så anderledes?
Det mener jeg, at vi er nødt til, indtil at vi ved meget mere om biologien ved psykiske lidelser. Så vi er nødt til at have de nuværende kriterier, eller de bliver revideret løbende. Der kommer en ICD-11, som det hedder, i løbet af et par år her, hvor alle diagnoserne bliver revideret en lille bit smule, også bipolar lidelse. Og de er jo altså deskriptive, de beskriver nogle fænomener og nogle symptomer, og det inkluderer i øjeblikket ikke blodprøver. Og vi er nødt til at komme derover selvfølgelig, hvor det inkluderer blodprøver og andre vævsprøver. Men indtil da, så er man nødt til at have den der adskillelse, og man kan sige, ligesom der også er neurologiske sygdomme, de er også defineret mange gange fra nogle symptomer og noget adfærd, der er man heller ikke lige blodprøver, man har nogle gange nogle scanninger, som kan pege på noget, men det har vi nu også i psykiatrien. Så på den måde, neurologi og psykiatri ikke så forskelligt.
Og så vil jeg gerne have de sidste minutter have, at vi ligesom runder af os. Der er en, der spørger lidt ind til, er der måder, hvor vi kan fremme det positive i psykiatrien og skabe håb for både patienter, men også for de ansatte? Peter, har du sådan fra egen...
Jamen, det er jo gået op for mig, og det er jo blandt andet på reaktioner fra psykiatrien og fra psykiaterne, at der er ikke særlig mange, på grund af tabuiseringen, så er der jo ikke særlig mange mennesker, der fortæller om deres psykiske sygdom, og specielt ikke i offentligheden. Og det betyder, at de historier, vi hører om psykiatrien, er jo tit i nogle tilfælde, hvor nogle patienter beklager sig over, at det er gået skidt. Fordi det gør det selvfølgelig inden for psykiatrien, som det gør inden for alle mulige andre lægefag. Så de historier om, at man faktisk har været alvorligt psykisk syg, og så, som i mit tilfælde, er blevet helbredt meget hurtigt. De historier hører man jo stort set ikke. Og det er da for eksempel påfaldende, at jeg har levet i 55 år, inden jeg bliver indlagt, og på det tidspunkt har jeg aldrig hørt om, at et menneske er blevet helbredt ved hjælp af ECT eller elektroshock, som jeg kalder det. Min mor fik det, og hun blev ikke helbredt. Hvordan kan det være, at en behandlingsform, som jeg nu kan se, som helt statistisk, er vanvittigt effektiv mod svær depression? Altså faktisk er det en mærkelig behandlingsform, fordi jo mere syg man er, jo mere effektiv er behandlingsformen faktisk. Det har jeg da aldrig hørt. Jeg har da aldrig hørt en eneste, der er blevet helbredt ved at få strøm igennem hjernen. Og det ved jeg da godt, hvorfor. Det er da fordi, hvem har lyst til at sidde og fortælle om en vidunderlig helbredelse, når det kræver, at man så, fordi jeg har mødt den reaktion mange gange, når jeg har fortalt, at jeg fik elektroshock, i hvert fald de første par år, at folk siger, gud, er det tilladt, eller hvorfor sagde du ikke nej til det? Altså fordommen omkring den behandlingsform er så massiv, at hvis jeg skulle, når jeg skal forklare det, så skal jeg også forklare, hvor skidt jeg havde det. Så skal jeg forklare, at jeg var i helvede. Og dernede vil man bare gerne væk fra og op i lyset igen. Men så siger man så til sidst ja til hvad som helst. Ikke? Så når vi ikke hører om de der helbredelser, de positive historier fra psykiatrien, så er det jo fordi, at tabuiseringen gør, at vi ikke har lyst til at fortælle, at vi har været syge. Og hvis ikke man fortæller, at man har været syg, jamen så er der ikke nogen helbredelseshistorie at berette om, hverken til middagsselskaberne eller ude i offentligheden. Så det gør det jo rigtig, rigtig svært.
Så det er endnu et godt, hvad kan man sige, endnu en vigtig brik i, at vi er nødt til at få aftabuiseret det.
Ja, fordi det er jo meget, meget uheldigt, at mange mennesker ikke tør at lade sig indlægge. Jeg har fået flere breve fra mennesker, der har sagt ja til elektroshock, fordi de har læst min bog, og så blev syge, og så turde sige ja til det. De har sagt, det ville jeg blandt andet en læge faktisk her forleden dag. Hun skrev, det ville jeg aldrig have sagt ja til. Men nu var hun altså faktisk lige blevet helbredt. Ikke?
Og det er meget rørende. Altså, det er også rørende.
Det er meget rørende. Det er meget rørende, ja.
Har du noget tilføje, Lars, i forhold til, hvordan vi kan komme ud med de positive historier?
Jamen, jeg synes, det er rigtigt. Vi mangler nogle flere Peter Øvig-historier. Nogle flere som dig, som går ud og fortæller om det. Man kan sige, altså Depressionsforeningen har, synes jeg, altså de har en meget balanceret tilgang til det. Deres medlemsblad hedder Balance. Og det er en meget balanceret fremstilling, men der er brug for, man kan i virkeligheden sige, der er Psykiatrialliancen, som jo består af 42 forskellige brugerorganisationer, som er fantastisk, at de har slået sig sammen og finder ud af at samarbejde. Men for dem ville det også være fantastisk, hvis de gik ud og fortalte nogle af de gode historier, fordi jeg er meget enig med dig, Peter, at det vil være så vigtigt at få det tabu, som det stadig er, brudt, at det er forfærdeligt at ende på en psykiatrisk afdeling, eller det er forfærdeligt bare at gå op og snakke med sin egen læge eller et privatpraktiserende psykiater om psykisk lidelse. Det er bare menneskeligt. Det er 82% af os, der gør det. Det er at være mennesker at gøre det. Der er ikke noget forfærdeligt ved det. Det er heller ikke forfærdeligt at få en fysisk sygdom. Det kan man også komme langt med. Man kan blive helbredt af mange ting, og man kan, og ikke om ikke andet, leve med det. Finde ud af at leve meget bedre, end hvis ikke man fortæller om det, ikke?
Det synes jeg var nogle rigtig gode ord at slutte med. Og så synes jeg jo, at det har været meget berigende og betryggende at høre, både at der trods alt er sket lidt med aftabuiseringen. Jeg tænker selvfølgelig din historie, hvor du stadigvæk bliver inviteret til foredrag. Din nylige undersøgelse, der viser, at det er 82% af os, da jeg gik herhen, jeg kom med det offentlige, gik igennem et stort butikscenter, så pludselig begyndte jeg at kigge rundt og tænke, nå, men det er 4 ud af 5. Og det gjorde faktisk, at jeg tænkte, så burde det jo ikke være så tabubelagt. Så jeg tror, at den undersøgelse også kan være med til at aftabuisere. Og så som Lars har sagt flere gange, og Peter er et vidne på, det er, at man kan altid få det bedre. Så hvis man sidder lige nu og har det rigtig skidt, og det er mørkt, og alle de her fejltanker, man kan have, som jo ikke er sandheden, så skal man vide, som Lars også har sagt flere gange, at man kan altid få det bedre.
Det var anden og sidste del af podcastversionen af Bipolar Balances Facebook Live. Hvis du er blevet nysgerrig på at høre mere om bipolar lidelse, kan du finde flere episoder ved at søge på Bipolar Balance, der hvor du lytter til dine podcasts. Her kan du for eksempel høre, hvordan 19-årig Magnus gik fra at leve et festligt ungdomsliv til at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Og du kan møde 27-årig Nana, der i mange år fik behandling for tilbagevendende depressioner, selvom hun i virkeligheden lider af bipolar lidelse. Eventet og podcasten er sponsoreret af lægemiddelvirksomheden Teva. Tak fordi du lyttede med.